Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате четвърта национална дискусия на стандарти КРИП от 3 август.
Да благодарим на министър Василева.
Нека да бъде светлина.
Дойде светлината. Започваме веднага с конкретните въпроси на бизнеса. Много ви моля през това време да ми дадете, да се обозначите, че искате думата. Асистентите са на ваше разположение, докато аз давам думата на първия представител на бизнеса. Това е Светлана Кацарова, която освен всички дивизии в България, наш високо представител в Европейската спа организация. Госпожо Кацарова, заповядайте. Разнадявам ви с конкретни въпроси към госпожа Василева и екипа й.
Така наречен масия на каузата, която ние си познали много години. 9 години от създаването на тази организация, именно България да се превърне в центъра на здраве. Център бълнолечебницата на Европа. Център на здравето за европейските граждани. Изказвам също така благодарността и към кмета на Кюстендил, господин Пълно, с който аз лично се запознах съвсем скоро по повод посещението на кмета на Карлови Вари по наша инициатива и в Кюстендил. И искам да кажа, че ние наистина смятаме, че Кюстендил може да стане втория Карлови Вари, но трябва много работа. Добре е и това показва и сериозното отношение на министър Василева, че е тук днес, за да подкрепи тази кауза, защото, както вие казахте, националните богатства на България не са само историческите паметници. Те са просто една част. Минералните води е богатството, което ние в Съюза сме категорични, а може да донесе приходи на нашата страна, ако правилно бъдат предложени и по два начина. Както бутилиращите води вече го правят, така и гражданите на Европа да идват да рехабилитират в България. Аз бих обърнала заглавието, хотелиерите искат да лекуват чужденци с СПА. Последния начин. Чужденците искат да идват в България да се лекуват. Но в момента има административни пречки и веднага минавам на проблемите, които са свързани, както винаги, с здравното министерство. Доктор Неделчев, не е към вас лично. Работиме заедно, но на всяка една среща липсват представители на здравното министерство. Аз и доктор Ангелова участваме в работните групи към Министерство на туризма и при писането на наредбите. Пращат се хора, които според мен въобще не са запознати с тематиката, просто решават и пращат някой да дойде да присъства. Няма последователност. Просто това е сериозна възможност за България да привлича средства. За да стане това, трябва да има посочени хора конкретно, които да отговарят за рехабилитацията, защото тук сме двете министерства – туризма и здравеопазването. Другата тема е здравната каса. Веднага ще мине на тази тема. Ние правихме срещи няколко от нашата организация, тъй като заедно с доктор Ангелова работиме в Европейската спа асоциация. Аз съм член на борда, тя е член на медицинската комисия и в момента сме спрели издаването на брошура, която ще бъде публикувана в цяла Европа за възможностите на европейците да рехабилитират, ползвайки директивата за трансгранично движение на пациенти. Спряхме със скандал, тъй като ние с нея карахме, че България дава такава възможност, но бяха направени проучвания, словаците, които ни считат за основни конкуренти, изкараха писмо от Здравната каса, че България не я прилага тази директива. Задържахме ситуацията до края на месец август. В септември ние трябва да кажем какво следва. И в тази връзка направихме много активни срещи и с Здравната каса, тъй като със Здравното министерство е почти невъзможно. Оттам ни се обясни, че нямат хора, че те са 5 човека, рехабилитацията явно за тях въобще не има в главата като тема. Искам да кажа тук на всички, че има представители на бизнеса, и туроператори, и хотелиери. Чрез рехабилитацията ние няма да изнасяме национален капитал навън. Напротив, както каза и госпожа Бозукова, ние ще можем да привличаме туристи, защото България има качествен продукт, България има уникална база, България има добри цени и добър сервис. И в момента е нашата възможност. Но нормативната база, ако не бъде преведена в ред, Това няма да се случи, това са просто едни приказки. Ние сме в кухнята с доктор Ангелова, на всички срещи присъстваме, знаеме как се борят нашите колеги да бъдат признати техните държави в двустранни, тристранни и всякакви типове споразумения, за да могат да ползват гражданите на Европа здравите си за страховки в техните хотели. Скоро в Полша се срещнахме и с представители на Полското здравно министерство, поканиха, отправиха покана по проект към нашето здравно министерство да дойдат да чуят как се прилага директивата за трансгранично движение на пациенти, тъй като и Полша е в началото на този процес. Ми пак казаха, няма кого да пратим, нали, официално. Касата, не е здравното министерство. Тоест, ако така си прехвърляме топката и ако мисленето там е, че ще се изнасят пари от България, нищо няма да направим. Просто каза пърдута. Смятаме, че това е много сериозна тема и вие сте хората, които, защото и на министър Ангелкова сме го казали много пъти, не знам комуникацията с здравното министерство, тя няма тук, за да я попитаме каква е, но на вас разчитаме да натиснаме хората да си свършат работата. Имаме информация, че България е била глупена от Европейската комисия заради неприлагане на тази директива и се работи по прилагането и привеждането на законодателството в вид. Бяхме на среща с госпожа Дариткова, която откликна веднага, ни прие, обещай съдействие. Помолихме за едно нещо. Един човек в здравната каса да отговаря за рехабилитацията. Ние като съюз имаме ресурс, имаме организацията, чийто председател на лекарите е доктор Ангелова, имаме експерти, ще им помагаме. И, защото идват запитвания при нас. 2-3 вече са дошли, те ни ги пращат. Много свестни хора работят там, но не им е спусната директива, какво да правят. И те ни пращат, примерно госпожата от Полша иска да дойде в Поморие да се рехабилитира със здравната си осигуровка. Какво да правим? Ние им казахме, пращайте ни ги поне да не ги отблъскваме тези хора. Тоест вече искат да идват, но ние не сме готови. Така че аз отправям един апел. Ако искаме нещо да се случи, господин Паунов, защото иначе само си говорим. Това е стъпката, законодателство, за да може тази директива да работи. Естествено, втората тема, която ни е болка, ще я поставя, нали, упълномощена съм тук от колегите, е темата с НОИ. Отрязаха възможността частни бази, нормално изградени, база като тази, да участват на равен принцип в възможността граждани на България да рехабилитират в бази, където решат, като си доплащат. В момента само лимитирано брой бази могат да го правят и някои болници, хотели, всъщност хотели, които са се регистрирали като болници, го правят. Тоест, това е друга тема. Изпратили сме писмо до министър Калфин с молба за среща, нямаме отговор. Надяваме се, сега са летни месеци ще ни отговори, той ще го направи, за да отворим и тази тема, защото кмета на Карлови Вари, когато беше тук, сподели следното. Той, освен че е кмет на Карлови Вари втори мандат, е и председател на асоциацията на СПА курортите в Чехия. Когато кризата преди 2 години с Русия е стартирала и в момента Чехия е една от зависимите от руския пазар държави, тъй като техните фондове са си инвестирали парите там и в момента са стопирали голяма част от туристите да отиват в Чехия, как са се измъкнали от кризата? С техните граждани, които не отиват навън, защото има граждани, които ще искат да рехабилитират в бази, които са по чапката на НОИ, но ще има такива, които тези условия не ги устройват, защото просто искат по-добра възможност, по-добро настаняване. И ще отидат на рехабилитация в Чехия. Ние имаме колеги, които ходят там. Нали? Отново тема, не говориме, има за всеки място под слънцето. Както за базите по чапката на НОИ, по чапката на Здравното министерство, така и за частните хотели с добри инвестиции, които спазват правилата. Защото вече наредбата, не знам дали е приета, но е вкарана на първо четене, която ние работихме за 4 души. Да, за туризма, която вече определя кой е medical spa, кой е spa и wellness, кой е таласо и кой е wellness, е факт. Тоест, който иска да ползва тези привилегии и да може да работи с пациенти за рехабилитация, трябва да е medical spa. Значи, първата стъпка е направена от там, нататък е следващата. От мен е толкова, ние с доктор Ангелова и с колегите от Съюза ще продължиме да се бориме. Имаме среща в Мадрид. И госпожо Бозукова, наистина благодариме и се надяваме да получим този отговор до края на август, защото иначе си отрязваме и за една година няма да сме в брошурата. Брошурата ще бъде представена, между другото, на среща на Европейския съюз в Люксембург, тъй като наш колега, член на ЕСПА, е собственик на хотел, откъдето господин Юнкер произхожда от същия град. Неговия хотел ще бъде срещата в есента и ние тази брошура там ще я представиме. Говоря ние, Европейската спа асоциация. Със седалище Брюксел, асоциация, която прави проекти по пътя на римляните, един такъв, и Кюстендил е втората дестинация след Хисара, която ще се включи в проекта, вече туристи записват по този проект. От мен толкова са, доктор Ангелова, ако само разрешите.
Една реплика, да, разбира се, госпожа Ангелова, заповядайте и вие след мене. Аз искам да кажа, че вестник Стандарт се достатъчно се ангажирал с тази кауза, така че ние ще продължиме. Не искам да поставям министър Василев в деликатна ситуация, за да може да обещая нещо от името на коалиционните партньори на кабинета, но лично аз се наемам, че ще говоря с господин Москов и с господин Калфин, в крайна сметка той е човек, който би трябвало оперативно да разпореди на НОИ да дадат най-малкото еднозначен отговор в този смисъл. А що се отнася до Министерството на туризма, доколкото знам тази наредба, която касае и вас като СПА индустрия, е почти готова и предстои в рамките на септември месец да бъде и публикувана на страницата на Министерство. Госпожо Агилова, заповядайте и след това господин Рагин, разбира се.
Благодаря много за това, че ми дадахте думата. Истинско удоволствие човек да присъства на такъв форум. И хиляди благодарности за вестника, че така откликна активно на този проблем. А от 9 години съществува Асоциацията по Съюза по вълнология и СПА туризъм, а от много повече, от началото на 60-те е Асоциацията на лекарите по физикална и рехабилитационна медицина. Тоест в България много отдавна се работи и се прави възможното нашите курорти да бъдат добре рекламирани. Крайно време е Кюстендил да заеме своето място, защото Кюстендил, България, беше известен градът, в който отиваш, болят те ставите и си заминаваш без бастунче. И ако имаш проблеми в областта на стерилитета, идваш и в голяма степен ги решаваш след като си лекуван няколко години тук. Това е много известен курорт в това направление. Тук имаше много кръгли маси, тук имаше много проучвания, които дадаха облика на Кюстендил. Радвам се, че Кюстендил излиза от забвение и ще вземе своето място в сред останалите курорти, които набраха инерция малко преди това. Относно проблемите в областта на рехабилитацията и на балнеотуризма, те са много. Те са много, както в здравна каса, така и в това как да бъдат поднесени въпросите, за да бъдат разбрани. В здравеопазването има много проблеми и балнеолечението е един от големите проблеми. В нашата страна, очудващо бизнесът, не по-скоро очудващо, а реално бизнесът тегли много напред в областта на балнеотуризма. Докато Министерство на здравето не е този фактор, който подкрепя така много развитието на балнеотуризма. Истината е, че забравихме нашите курорти, които бяха специфични и известни точно като балнеолечение. Хисар, балнеолечение на бъбреци, стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни. Кюстендил, казах вече. Сандански, известен като балнеолечение и лечение на белодробни заболявания. Велинград, също със специфична визия. Сега в момента, благодарение на начина на финансиране в здравеопазването, всичките ги унифицирахме да лекуват централна нервна система и периферна нервна система и опорно-двигателен апарат. Спецификата на курортите реално се загуби. По принцип прави впечатление, че бизнесът тегли, защото е заинтересован нещата да се случват. Държавата така или иначе е на малко по-бавни обороти и не може да навакса това, което бизнеса има нужда. Що се касае до разпознаването на България на европейската карта като балнео дестинация, това е много сериозен проблем. И това, което започна госпожа Кацарова, аз ще допълня, че ние сме известни на самите нас, че имаме много минерални води, но не сме известни в Европа, че имаме достатъчно добри бази и хотели, които бихме могли да ги предложим и чужденците да дойдат тук. Една от причините е, че не реагираме адекватно и своевременно за това да популяризираме България като такава дестинация. Истината е, че от Европейската СПА асоциация още преди 7-8 години дойдоха в България и бяха изумени от това, което видяха в нашите курорти. Кюстендил, Сандански, Хисар, Велинград. Но така или иначе, Чехия е пред нас, Германия е лидер, Франция е пред нас, Италия е пред нас. Ние трябва да се бориме с един много добре утвърден пазар и много добре регламентирани структури. Чехия отдавна работи с германските фондове здравни, Словакия отдавна работи. Не е случайен факта, че Словакия искаше леко да ни подхлъзне, за да не съществуваме като държава, предлагаща такива услуги. Всичкото това е конкуренция, която, за съжаление, българин е по-инертен в това отношение. Да се надяваме, че ние ще успеем да стопираме тази брошура, за която говори госпожа Кацарова. И това, което може би трябва да внимаваме, когато даваме информация извън страната, е основната причина за това ние да сме избавени от брошурата е, че България не реимбурсира балнеолечението. Погледнато така, директно, да, не го реимбурсира. Но клиничните пътеки в настоящия момент, но и програмите, това е реално реимбурсиране на балнеолечението и климатолечението. Само, че от друг ъгъл. Така, че както видяхме съседни нам държави, че са написали частично, така и ние написахме частично, че се реимбурсираме. Други въпроса, че в областта на рехабилитацията имаме 7-дневни клинични пътеки, които са страшно къс период, там ефекта от лечението не може да бъде добър, след като е толкова кратък, но това са конкретно проблеми на здравеопазването и на както на здравна каса, така и на Министерство на здравеопазване. И така, аз завършвам със следното. България не само като цени може да излезе на пазара, а може да излезе и с добрата си медицинска услуга. И преди 2 години, когато имаше експерти на германците в областта на хотелиерството на 17-я конгрес на ЕСПА, който се проведи в Поморие, там те посъветваха България не винаги да излиза с това, че е най-евтина дестинация, а с това, че е качествена дестинация и да се обърнем към нашия роден български продукт, а не да правиме само копи-пейст, защото казаха, ако вие правите копи-пейст на западноевропейските програми и така нататък, вие ще трябва да смъкнете много цената, за да може да привлечете тези туристи. Благодаря за вниманието.
Господин Рагин, ако може само за минутка, за госпожа Царовска поиска думата, така че се надявам, че тя също по някакъв начин ще даде отговор от страна на държавата.
Първо искам да ви поздравя, госпожо Бозукова, за това, че отворихте разговор по тази наистина гореща тема, изключително желана от толкова много хора. Да поздравя и кмета за това, че е такъв добър стопанин на тази среща. От името на Здравната комисия и като лекар, лично от името на доктор Дариткова, бих искала да ви кажа, че нормативната база е изградена в Закона за здравното осигуряване и остава да се направят поднормативните бази, с които да се разреши именно този въпрос, да се направи договор с европейските здравноосигурителни фондове, за да се отключи този процес. Не мисля, че ще чакаме много време, за да се направят тези нормативни актове, така че процесът вече е започнал, необратим, и съвсем скоро ще имаме възможността да ползваме тези здравноосигурителни европейски каси, които ще дадат възможност на много туристи, на много граждани на Европейския съюз, наистина да ползват и да се насладят на услугите, които дава възможност българската природа, българските спа центрове.
Само това, което каза Царовска, това да постигнем от тази среща ще бъде успех. Така че, госпожо Бозукова, в диалога се ражда истината. Искам от името на нашия бизнес едно голямо благодаря. Тваща енергия, неумолимост. Ние сме винаги с вас и заедно сме едни от най-големите лобисти и приятели на СПА туризма. И не случайно СПА туризма за последните 5 години прави една истинска революция и малко нескромно звучи, но това се дължи на двете мои колежки, които са тук, Кацарова и доктор Ангелова. Екипа, да, но Господ е дал на моите колеги такава енергия. Ще бъде престъпление ние с вас тук, лекари, министри, кметове, областни управители, заместник министри и бъдещи кметове, ако не ги подкрепяме, защото става въпрос. Френските туроператори казаха едно към едно и сега пак за стотин път ще го цитирам. Господин Рагин, става въпрос за 2 милиарда евро годишен оборот. Културния и спа туризма, това може да роди. Ако вие помогнете с това, ако медиите позитивно погледнем, ако кметовете направят както го правят нашите братя сърби, те преди 5 години казваха на спато баня, а сега в Анджеловац е само на 200 км кмет от вас, трябва да отидем да видите, направиха един спа център за 50 милиона евро, като общината и министерството им подариха земята и концесията без пари. Когато е криза, се дава безвъзмездно. А когато е 2008 година, концесиите се плащат скъпичко. Когато имаш 9 милиарда годишен чужди инвестиции, може да си позволиш да искаш. Но когато няма какво, когато има нужда даден регион да се развива, се подаряват. Па ще дойде време, господин кмете, и вие да получавате пари, но в момента трябва да се направи, както ни учеше Ленин, две назад, една напред стъпки. Нищо, че сме в пазарна икономика, така че нищо ново от старото не сме забравили. Въпросът е, че пътя, който се прави, върви е правилно. Дискусия, лице и съм убеден, че министерството и госпожа Давидкова, специални поздрави, тя е голям фен на бизнеса, и с общи усилия ще направим страната ни по-богата, по-заможна. Сега е шанса за България. Не случайно Божидар Димитров казва какво му казала Ванга. Аз съм фен и на Ванга, и на Божидар. То кладене за едно избият лицето на Бойко на 9 и на 10, пък България да тръгнем напред и вече завистта, егоизма, негативизма да ги погребеме и само напред. Желая ви успех!
Благодаря, господин Рагин. Радвам се, че още не е започнала предизборната кампания. Там ще сме началото на август. Изключително много се радвам на това, което госпожа Церовска каза, защото обикновено, когато депутатите са в отпуска, не дават добри новини. Тук е един голям наистина пробив, който благодаря наистина и на госпожа Дариткова за всичко това, което е направено като совалки. Надявам се наистина, че ще го имаме като потвърждение от Здравното министерство в съвсем скоро време, за да можем да се вместим в този срок края на август. Така продължаваме. Госпожа Василева чакат вашите въпроси, така че много ви моля да бъдете малко по-активни като бизнеса. Заповядайте, господин.
Инженер Огнян Атанасов, Сдружение Палтали на бъдещето. Имам два въпроса, които са конкретно към госпожа Василева и мисля, че заедно може да ги решим и да намалим административната тежест, която се упражнява върху бизнеса на територията на област Кюстендил. Става въпрос за следното нещо. В момента ние сме принудени, всеки един инвеститор, който реши в Кюстендил да инвестира, за най-малкото нещо да ходи в РИОСВ Перник, където да подаде документи за преценка на необходимостта от ОВОС, да получи съответно след това становище, да си занесе проекта за съгласуване, което са най-малко две или три ходения на него или на упълномощен човек с нотариално заверено пълномощно. Ние имахме офис на РИОСВ до преди две години и половина в Кюстендил и мисля, че не е проблем този офис да се възстанови. Хората, които работят в Перник, са същите, са хората от Кюстендил. Те ежедневно пътуват, плащат си пътните и отиват там на работа. При положение, че тези хора живеят в Кюстендил, двама или трима човека, имаше помещение в областна администрация, мисля, че РИОСВ го върна. Предлагам на госпожа Василева, за да подпомогнем бизнеса и да не затрудняваме хората, да се възстанови офиса в Кюстендил. Аз мисля, че областта и дори и кмета, който реши, може да предостави едно помещение на тях, което се ползва. Това ще бъде в голяма услуга на инвеститорите. Казвам ви го като проектант, аз се занимавам с проектиране и доста голяма част дори и от новите заявления, които са застроени на хотели, има едно-две на производства в хранително-вкусовата промишленост минават и се налага хората ги разкарваме до Перник, което според мен не е правилно. Това е едното нещо, на което исках да акцентирам. И втория въпрос е, случвало ми се да виждам, че има специално за преценяване на преценката от необходимостта от ОВОС, която за всеко нещо по-отделно струва 500 лева. Има решения, които са качени в интернет, примерно в Хасково може да се види или някъде другаде в някои от РИОСВ-тата, където искаш примерно да направиш или производствена база някаква, примерно за сортиране на плодове и зеленчуци или за някаква преработка. Те вече са го разгледали, имат готово решение. Сега ние в Кюстендил отиваме, даваме 500 лева за същото нещо, ни отговарят абсолютно същото. Може би има разлика, нали, от различните региони, но нека се вземе една такава практика, че примерно ако на територията на област Кюстендил решиш да направиш един хотел и трябва да се прецени необходимостта за преценка от необходимостта от ОВОС да се даде, ако някой друг дойде след тебе и пусне заявление, просто да не се налага да плаща толкова голяма такса, защото те ще му напишат същото нещо, защото няма просто по-различно да му го напишат. Това са двете предложения, които искам да отправя към госпожа Василева. Мисля, че са напълно постижими и ако срещнем нейното съдействие, което съм сигурен, че ще срещнем както и на областна администрация и на общината, мисля, че ще успеем да подпомогнем бизнеса в Кюстендил и да не го натоварваме излишно с различни пътувания и административни тежести. Благодаря ви.
Госпожо министър.
Набързо, конкретно по поставените въпроси. Първият, който касае съществуването на регионален офис на РИОСВ Перник в Кюстендил. Знаете, че имаме доста сериозни изисквания за оптимизирането на администрацията. Това е обвързано и с ограничения в бюджета, които трябва да съблюдаваме. Не бихме могли да си позволим разширяването на щата и увеличаването на броя на служителите. Това обаче, което вие коментирате, бихме могли да обсъдим с колегите, а именно възможността да се определи даден ден в седмицата, в който да има присъствие на представители на РИОСВ Перник на място, които да приемат заявления или искания за преценки и оценки от страна на ползватели на административните услуги. Тоест, наличието на някакъв по-гъвкав вариант, който би могъл да бъде в услуга на бизнеса, това бихме могли да обсъдим. Безспорно смятам, че политиката, която провеждаме на национално ниво и стремежа към въвеждането на електронното управление, облекчаването на административната тежест и редуцирането на броя на административните процедури, ако щете обслужването на едно висше, всичко това води към облекчаване на ситуацията за бизнеса, така че ще го обсъдя с колегите в РИОСВ Перник от гледна точка на осигуряването на възможност за по-бързо обслужване на бизнеса от Кюстендил. Осъзнавам, че това в някои случаи действително може би съставлява проблем. Но аз лично смятам, че посоката, която е възприета вече на национално ниво, а именно електронното обслужване, би могло в голяма степен да реши този проблем. Що се отнася до другият въпрос, който поставихте, вероятно знаете, че миналата седмица, в последната седмица от работата на Народното събрание, народните представители гласуваха и съм благодарна за това, че имаше пълна подкрепа от всички парламентарно представени сили за промяна в закона за опазване на околната среда. Промените бяха обвързани както с транспониране на законодателство, така и с въвеждането на по-строги санкционни механизми при допускане на нарушения и замърсяване на околната среда и също така с облекчаване на административната тежест точно в частта процедури по преценка за необходимост от ОВОС или съответно ОВОС за инвестиционни намерения, които се развиват на територията на урбанизирани територии. Това беше нашето желание още в самото начало на мандата да намерим формата и формулирането на най-правилния текст, който да позволи облекчаването на бизнеса, основно малък и среден бизнес. Знаете, че имаше такъв текст в закона, който изискваше всеки един, който реши да си направи зъболекарски кабинет или пък магазин, или пък фризьорски салон, да минава през РИОСВ и да му се прави преценка за необходимост от ОВОС. Това, както вие казахте, струваше на бизнеса 500 лева, това беше административната такса и съответно отнемаше от порядъка на 2 месеца време. За самата административна процедура това вече не е валидно, т.е. в урбанизираните територии, в населените места не е необходимо бизнесът да преминава през тази процедура, която смятам, че е наистина положителна посока, положителна стъпка в посока облекчаване на бизнеса. законовите промени бяха предложени от МОСВ, приети, както казах, от народните представители. Надявам се всеки момент вече да бъде публикуван текстът на закона и тогава да влезе в сила тази разпоредба. Само една ремарка по повод казаното от господин Рагин на края на изказването ми. Знаете, че 2010 година беше променена и тарифата за таксите за ползването на минералните води за целите на балнео и спа туризъм, като намалението беше трикратно спрямо преди валидната тарифа. Т.е. това мисля, че отново беше положителна стъпка и тъй като призивът беше към осигуряването на възможности за бизнеса безплатно да ползва този ресурс, аз искам да упомена, че с промените, които бяха въведени и правото на общините да ползват ресурса, общините могат да вземат решението чрез общинските си съвети, ако желаят безвъзмездно да предоставят ресурс на ползватели. Тоест, ако общината формулира това като свой приоритет, ако желая да привлича инвеститори, може да вземе решение безвъзмездно да предостави за ползване ресурс от находищата, които управлява.
Вие слушате четвърта национална дискусия на Стандарти Крип от 3 август.
Радио К2 от мястото на събитието.